Namhlakade sikhangela ugwalo lolu njoba soluphelele. Silukhangela nje ukuthi kungabe kukhona yini okunye okuthethe ukuthi kusokulotshwa laphana okungabe kuphambanisekile kwakhepshwa ngendlela engayisiyo. Kodwa hayi, sihambe kuhle kiko konke, sabona ukuthi zonke into ziyenziwe kuhle. Kodwa okwakusasa sithatha isikhathi sethu sishone sizikhangelela nje sisodwa. Sikhangela lolu gwalo bese sihlangana ke ngolwesine bese siluwamukela ugwalo lolu ngokugcweleyo. Ngoba mbona ngani vele kulalutho akula nto ethandabuzayo ukuthi siyaluwamukela, sizaluwamukela khona ngolwesine ukulu-adopta nolwimi lwabanikazi lolo. Kukhambe kuguqulwa lapha lalaphana, kodwa ngingathi nje akula nto eziningi ezigugukileyo, izinto eziningi zisele zinjalo. Engingakutsho yukuthi kulezinye nje izinto okuthiwe ziza-implementwa sesivumelana ngemva kweminyaka engu-10, ikakhulu lokho okunye kade sokuphuma ukuthi kuzayenziwa lokhu lalokhu lalokhu ngemva kwesikhathi esingaka. Kodwa khona akula nto eziningi ezitshintshileyo.
Ukuyini abantu abangakukhangelela kathesi okuzalandela kulolu hlelo?
Ugwalo lolu sholo siya edalela ephalamende, silungiselela ukuthi njenge-select committee siyemuva i-motion yokwethula ugwalo lolu edalela ephalamende. Ugwalo lolu ephalamende lolu soluza yakhangelwa ke khona ngale lidalela ephalamende okwensuku zenezo oyizayinelisa ukuthi idalela ephalamende lithi lucubungule lolu gwalo. Kodwa nginekuqiniso ngokuvumelana mbona ngani luzahamba kuhle kakhulu khona ngale futhi ngifisa kube ngaleyo ndlela khonapho edalela ephalamende khonapho. Kodwa-ke sibese sisuka lapho-ke vele amalungiselelo aseqalile ukuthi sikhankaselele ugwalo lolu ngezigaba kuma-provinces khona ngale. Siyehlangana nabantu sibatshengise bayithulele ugwalo lwabo ngendimi zonke, abantu bese beluzwisisa ugwalo lwabo kungangaze kufike ilanga le-referendum.
Ezinye inhlamvu ezimunyethwe yilolu gwalo lamalungelo abesifazane
edalela ephalamende endini ephezulu asekhona azangena i-proportional representation amalunga esifazane esifazana azangezelela angu-6 kulolu gwalo. Kwenza ukuthi la kudalela i-senate futhi kuzahamba nje uqale ingana kusiba lokuthi umfazi ndoda mfazi ndoda mfazi ndoda ikulungisa njalo kulungisela omama khonapho futhi bese kusiba okunye emalungelweni esifazane akuningi kakhulu ngakubalanga ngu-36.